să spari, tiora me, hai de stare. Bojim se da joj kažem kako me boli glava, a zapravo nije mi ništa, meni se samo spava.
Thank you.